Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Leyla Yunusla söhbət edəcəyik. Fransanın Şərəf Legionu Kavaleri ordeni ilə mükafatlandırılan Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus öz təəssüratlarını bölüşəcək. Leyla xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Leyla xanım studiyamıza. Yer gəlmişdən təbrik edirik sizi.
Axşamınız
xeyir. Dinləyicilər, demək istəyirəm, əgər Leyla xanıma hər hansı bir sualınız varsa və eyni zamanda təbrikləriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda sualınız da mövzu ilə bağlıdır, sualınız ola bilər. Yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi Azadlıq Radiosunun yoxdas elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləyə bilərsiniz. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus Fransanın Şərəf Legionu Kavaleri ordeni ilə mükafatlandırılıb. Təqdimat Fransanın Azərbaycandakı səfirliyində keçirilib, ötən gün keçirilib. Mükafatı insan hüquqları və Holokost xatirəsinə ehtiram borcu üzrə məsul səfir François Zimmeray təqdim edib. İndiyədək bu mükafat Azərbaycandan 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçısı Əhmədiyyə Cəbrayilova, prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevaya verilib. Fransanın Fəxri Legion ordeni Fransanın ən yüksək hərbi və mülki dövlət mükafatdır. Mükafat 1802-ci ildə Napoleon Bonapart tərəfindən təsis edilib. Leyla xanım, nəyə görə məhz sizə təqdim olundu mükafat?
Bu sual mənə aiddir.
Amma sizin də fikirlərinizi bilmək olar, maraqlı olardı.
Mən dəqiq bilirəm ki, bu birinci mükafat deyil. Siz ancaq ondan danışırsınız. Ancaq bu il mayın 5-də Almaniyada olmuşuq və beynəlxalq mükafat Teodor Hakker adına insan hüquqlarını müdafiə üçün, cəsarət üçün o mükafatı almışam və bu mükafat xüsusən dəqiq insan hüquqları ilə aiddir və almanlar, onlar çox çətin vaxt yaşayıblar keçən əsrdə və onlar o adamları hansı ki özündə Theodor Hacker kimi cəsarət tapıblar və nazizma qarşı çıxış eləyiblər, onların xatirəsini yaşadırlar və xüsusən insan hüquqların müdafiəçilərə Belarusiyadan, Kongodan, Meksikadan, İran, Türkiyə və bu il Azərbaycan verirlər. Bax, bu xüsusən insan hüquqlara aid idi və bu mayda mən onu aldım. Onlar onu 2 ildə bir dəfə verirlər və orada səs vermə təkliflər çox maraqlıdır ki, orada təkliflər verir cəmaat, demokratiya baxın. Yəni ki, Eslingin şəhərin vətəndaşları yazırlar meriyə və orada sonra onlar yığırlar məlumatı kim təqdim olub. Sonra yenə də baxışa düşür, səs vermə gedir və axırıncı səs verməyə 1.5 il. Ancaq Fransaya gələndə burada bu tarix daha da siz düz deyirsiniz, böyükdür. Napoleon Bonapart
1802-ci
ildə onu təsdiq elədi. Ondan ötəri ki, o vaxtı ancaq Fransa monarxiyanın ayrı-ayrı naqradları var idi. Və Napoleon Bonapart təzə bir ölkəni yaradırdı Fransada və o istəmirdi ki, bunlar qalsın və bu mükafat onun üçün yaradıldı ki, orada həm hərbiçilər həm də mülkü şəxsiyyətlər, hansı ki Fransa üçün hansısa böyük bir iş aparıblar, onlara deməli bu mükafat təqdim olunsun. O vaxtdan demək olar ki iki əsr keçib, indiki vəziyyətdə Fransa və dünən səfir Zümre bunu dedi ki, biz çalışırıq ki, bu mükafat o adamlara olsun, hansı ki Fransanın əsas şuarları, Fransanın əsas təbiəti, yəni ki, insan azadlığı demokrasiya uğrunda vuruşanlara verilsin. Yəni ki, o özü bunu izah elədi.
Mən indi fikir verirəm, yaxanızdaki orden həmin ordendir.
Hə, mən onun üçün
tamaşaçılar deməzdirəm, diqqət edə bilərlər.
Gəldim, bunu bilirəm ki, siz televiziyada çəkirsiniz. Onun üçün taxtım.
Leyla xanım, bir təzad var. Azərbaycan hökuməti daim sizə təqiblər edir, təzdiqlər edir, sizi tənqid edir. Fəaliyyətinizə görə sizi tənqid edirlər. Amma buna baxmayaraq, başqa ölkələr, başqa təşkilatlar sizə mükafat verir. Hətta Almaniyadan dediniz, mükafat almışsınız və eyni zamanda dünəndə Fransa hökumətinin şərəf legionu ordeninə layiq görülmüşsünüz. Bu təzadı özünüz necə izah edə bilərsiniz?
Çox başa düşürəm. Çünki Azərbaycanda avtoritar mafiya kriminal rejimidir. Və bu rejimdən silah yolu ilə heç bir ölkə mübarizə eləməyəcək. Bu, Azərbaycan vətəndaşların borcudur. Öz vətənində hüquqi demokratik dövlət qurmaq. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar, demokratik ölkələr hansı gözlərinə hörmət edirlər, hansının ki zəngin tarixi var, zəngin tradisiyalar var,
ənənələr var, bəli.
Ənənələr, azadlıq, demokratiya, insan hüquqları. Onlar insan hüquqları müdafiəçilərinə bizim cəmiyyətdə müxalifətə dəstək verirlər və həmin bu ordendə bu dəstəkdir. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri hansı ki demokratiya uğrunda, insan hüquqları uğrunda vuruşur.
Amma bu sizə dəstək verir. Başqa ölkələr, başqa beynəlxalq təşkilatlar sizə dəstək verir. Sizin əməyinizi, zəhmətinizi, demokratiya naminə etdiyiniz işləri qiymətləndirirlər. Bizim hökumətimiz, yəni Azərbaycan hökuməti niyə qiymətləndirmir? Niyə bunları görmür ki?
Yəni ki, ritorik sualdır, da mən belə başa düşürəm gülmək üçün. Gəlin gülək. Mən bir də deyirəm ki, bugünkü Azərbaycan iqtidarı, əsas məqsədi bu ölkəni inkişaf elətməmək, bu ölkənin vətəndaşlara imkan verməmək ki, onlar, məsəl üçün, cavanlar inkişaf eləsin, yaxşı obrazovaniya alsın, oxusunlar, informasiya olsun, dövlətdə qanun işləsin. Əsas məqsəd bu işğalçı hökumətin bu ölkəni Heydər Əliyev vaxtında, hələ 69-cu ildən, o sovet vaxtı idi, 93-cü ildə dəqiq işğal eləyiblər və ona da köməklik eləyiblər və mən dünən öz çıxışımda dedim ki, bəlkə Allah mənə vaxt verdi və mən ətraflı yazaram 1993-cü ildə Heydər Əliyeva kim və necə əlinə hökumətə gətirdi bu KGB-nın keçmiş generala və əsas məqsədi bu ölkənin limon kimi işlətmək, yəni ki, sıxmaq bütün sərvətləri və özləri üçün. Onun üçün mən deyirəm ki, bugünkü iqtidar işğalçı rejimdir. Onlar bu ölkəni işğal eləyiblər və işğalçı rejim kimi vətəndaşları, görürsünüz, evdən qovurlar, tutatutdur, korrupsiyadır, bəli, əskərlər ölürlər. Onun üçün o adamlar hansı ki etiraz eləyir işğalçı rejimin siyasətinə, onları onlara da düşman gözüyle bakırlar.
Leyla xanım, neçə illərdir bu fəaliyyətlə məşğulsunuz, insan haqlarını müdafiə edirsiniz. Dünənki çıxışınızda da siyasi məhbuslar məsələsinə bir daha toxunmuşsunuz. Baxmayaraq ki, hər il bu siyasi məhbus məsələsi gündəmdədir, hələ ki gündəmdən düşməyib. İşıq ucu görürsünüzmü? Hər şeyin yaxşı olacağına, bu ölkənin siyasi məhbuslarsız demokratiya qurulacağına nə düşünürsünüz?
Nu, mən falçı deyiləm. Kofeyə baxım. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, siz tamamilə haqlısınız. Azərbaycanda 1993-cü ildən, yəni Qeydər Əliyev hökumətə gələndən ildən siyasi məhbusların sayı həmişə 3 rəqəm, 2 rəqəm, yəni ki, 60-dan aşağı getmir və bugün də tutdu və mən dünən bütün cavanların adlarını adbaat saydım, danışdım, hansı ki indi qanunsuz qazamatdadılar. Və siyasi məhbuslarsız ancaq o ölkə var, hansı yenə də dünən səfir bunu dedi, azad ölkəni azad vətəndaşlar qururlar. Havaq Azərbaycan vətəndaşları əksəriyyəti özünü vətəndaş kimi hiss eləsə, azad vətəndaş kimi hiss eləsə və qanunu tələb eləsə, o vaxt bizdə azad demokratik ölkə olacaq və siyasi məhbuslar olmayacaq. O vaxta kimi bizim cəmiyyətimizin əksəriyyəti baş ayıb. Deyəcəklər ki, mənə ki bugün hələ ki toxunmayıblar, ancaq məndən rüşvət istəyirlər, işləmi xarda, onda mən istəmirəm, qorxuram, etiraz səsimi qaldırım işğalçı rejimə qarşı.
Və dinləyicilərimiz yazırlar və yazdıqca mən oxuyacağım dinləyicilərimizin fikirlərini. Leyla xanımı təbrik edirəm, ona bu ağır işdə güclü iradə arzulayıram. Məhərrəm Şahverdi imzalı dinləyicimiz yazır bunu.
Çox sağ olsun.
Ağabala deyir ki, küçəyə zibil atanlarla demək olar ki, hər gün mübarizə aparıram. Mənə iqtidardan bir dönər mükafat verən yoxdur, amma qınadığımız qərb Leyla xanıma böyük mükafat verdi. Biz də istəsək də, istəməsək də onu təbrik etməliyik. Tort olacaq, soruşur dinləyicimiz. Tort dünən olub, səhv etmirəmsə. Və siz gecikmisiniz bir qədər, hörmətli dinləyici. Leyla xanımlar, necə telefon əlaqəsi yaratmaq olar? Nadir imzalı dinləyici soruşur. İcazı varmı telefon nömrənizi efirdən siz?
Nu, bizdə Sülh Demokratiya İnstitutu var və onun telefonu var. İndi 594-14-98.
598 94 14 58 598 14 94. Doğru dedik dinləyicilərimizə. Mervan xanım, sizdən əvvəl bu mükafat Azərbaycandan Əhmədiyyə Cəbrayılovadan başqa İlham Əliyevə, Prezident İlham Əliyevə və Mehriban Əliyevaya verilib. Kriteriyalar maraqlıdır. Yəni, onların da bu mükafat almasını necə baxırsınız? Və
bir də deyirəm, bu sual mənə aid deyil. Onlarda belə bir pravila,
qaydalar
var. Yəni ki, kimə mükafat vermək təqdiməti yazırlar dipkorpus ya deməli xarici işlərdə nazirliyi dipkorpus beynəlxalq vətəndaşlara üçün də o bir ölkədə yaşayanlar və onların bu legionun pravleniyası var və onlar bu məsələlərə baxırlar və bir qərar çıxardırlar. Bax, bunlar yəqin ki, diplomatlar Xarici İşlər Nazirliyi təqdim eləyiblər. Onlar da qərar gəliblər ki, Azərbaycan neftlə dolu sərfəli ölkədir və Fransa üçün çox lazımdır belə bir ölkənin yaxşı münasibətlər olsun. İndi mən öz fikirlərimi deyirəm. Ancaq onlar səsə qoydular və yəqin orada bax belə bu qərara gəldilər.
Bu mükafat sizin üçün nə deməkdir? Nə verdi bu mükafat sizə? Mənəvi baxımdan soruşuram.
Bilirsiniz, mən Sovet vaxtından başlamışdım və dünən səfir bunu danışdı və o vaxtı belə bir hərəkət var idi. Ayrı millətlər, az millətlər bolşevik rejimə qarşı. Sonra da samizdat, yəni qeyri-legal çıxan Express Chronik'ın qazetindən muxbiri idim Azərbaycanda və heç kim fikirləşmirdi ki, hansısa mükafat olacaq. Biz bir-biri ilə dostlarla görüşəndə fikirləşirdi ki, Sibirin hansı lagirdə olacaq və Kalıma olacaq, ya Sibir olacaq. Onun üçün Sovet ölkəsi daxılandan sonra ən birinci fikir yenə də o qalmadı ki, hansısa mükafat olacaq ki, əgər qazamata getsək, heç olmasa Sibirə getməyəcəyik. Və heç kim mükafatı fikirləşmirdi. Və mən də bir də deyirəm, bu mükafat onu göstərir ki, və Almaniyanın da mükafatı ki, Azərbaycan geri hükumət təşkilatlar vətəndaş cəmiyyəti qərb tərəfindən dəstəklənir və hava belə bir mükafatlar verirlər, birinci adama vermirlər, ölkəyə verirlər. Baxırlar ki, bu ölkədə artıq vəziyyət çox çətindir. Necə siz deyirsiniz, qırmızı xatı keçib bu işğal çirişim. İnsan hüquqları dəhşətli vəziyyətdə tapdalanır və gərək insan hüquqları ilə kim açıq mübarizə aparır, onları dəstəkləyək. Və bu mükafat Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin mükafatı və bu bizə dəstəkdir və o adamlar hansı ki fikirləşir ki Azərbaycan vətəndaşları ki qərb dəstək vermir, onların marağında deyil ki Azərbaycan inkişaf eləsin, demokratik olsun, onlara daha maraqlıdır bizdən neft-qaz götürmək. Bax, bu mükafat cavabdır ki, yox, onlar ağıllı adamdılar, bizim hökumətimizdən fərq olaraq uzaq görən adamdılar və başa düşürlər ki, ancaq o ölkə inkişaf eləyə bilər, hardakı qanun var, demokratiya var və insan hüquqlarına hörmət var.
Və sırf təsadüfdür bu günlərim, sizin bura gəlişinizlə bağlı olaraq eyni zamanda Amnesty International təşkilatı bugün Azərbaycan 2012 qadağalar, həbslər və işgəncələr ili yəni Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının illik hesabatı açıqlanıb. Əslində 2012-ci ilin məlumatları tərtib edilib bu hesabatda. Mən hesabat barəsində istəyirəm bir qədər dinləyicimizə məlumat verim və sizin də fikrinizi almaq istəyirəm. Bu hesabatda insan haqlarının qlobal vəziyyəti 159 ölkəyə aid informasiya əsasında şərh və təhlil olunur. Sənəddə bildirilir ki, çox vaxt öz həyatları təhlükə qarşısında olan insan haqları fəalları bu məlumatları sükut divarlarını yararaq ictimailəşdirirlər. Onlardan bəzilərinə bu olduqca baha başa gəlir, təqiblərə, həbslərə və zorakılığa məruz qalırlar. Amnesty International təşkilatının hesabatında Azərbaycana xüsusi fəsil həsr edilib. Bu fəsildə bildirilir ki, hökumət onu tənqid edənlərin təqibini və həbs edilməsini 2012-ci ildə də davam etdirib. Bakının mərkəzində etiraz aksiyalarının keçirilməsi qadağan edilib və bu ərazidə aksiya keçirmək cəhdlərinin qarşısı polis tərəfindən aşırı zor tətbiq ilə alınıb. İşgəncələr xüsusən də polis idarələrində geniş tətbiq olunub. Hesabatın vicdan məhbuslarına aid bölümündə deyilir ki, ötən ilin dekabrında bu dustaqlardan 4-ü prezidentin əfv sərəncamı ilə azad edilib. Bunlardan Vidad İskəndərli və Şahin Həsənli 2011-ci ilin etiraz aksiyaları ilə bağlı həbs ediliblər. Taliyə Xəsməmmədov və Anar Bayramlı isə 2012-ci ilin qondarma ittihamlarıyla məhkum olunmuşdular. Sənəddə deyilir ki, Taliyə Xəsməmmədov polisin mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqələrinə aid bir neçə məsələnin məqalənin nəşrindən sonra polis məntəqəsində polisə hücum etməkdə ittiham olunurdu və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İranın Azərbaycan dilində yayımlanan səhər proqramında çalışan Anar Bayramlı Bakı və Tehran arasında münasibətlərin gərgin olduğu bir vaxtda 2012-ci ilin fevralında qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə məhkum edilmişdi. Jurnalistlərin hədəfə alınması ilə bağlı məlumatlar qeyd olunur ki, Bakıda keçirilən Eurovision mahnı yarışı günlərində baş verən etirazların iştirakçılarına qarşı saxta ittihamlardan istifadə edilib, jurnalistləri təqiblər davam edib. Xədicə İsmailovanın, Azadlıq Radiosunun tanınmış jurnalisti Xədicə İsmailovanın hədələyici məktub alması, təqib olunması, təhdidə məruz qalması barəsində məlumat var. Oktay Güləliyevin, İlham Əmraslanovun saxta ittihamlarla həbs edilməsi barəsində məlumat var. Eyni zamanda Oktay Güləliyevin sonradan azad olması və İlham Əmraslanovun 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barəsində məlumat var. Və eyni zamanda Mehman Hüseynova qarşı saxta ittihamlar irəli sürülüb, ictimai fəal və eyni zamanda fotoqraf Mehman Hüseynova o diqqətə çatdırılır. Talış Stadio qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədovun saxta ittihamlarla həbs edilməsi, 3 ay həbsxanada saxlandıqdan sonra ona qarşı dövlət xəyanəti və dini milli nifrəti qızışdırmaq ittihamı irəli sürülüb. Nida Gənclər Təşkilatının sədri Zaur Qurbanlıya həbs edilməsi qeyd olunur və bir çox məlumatlar var burada. 2012-ci ildən bağlıdır. Baxmayaraq ki bu gün verilib, 2012-ci ilə dair hesabatdır. Bu il necədir vəziyyət? Yenə də
daha çətin və gələn il biz oxuyacaq ondan dəhşətli. Gəlin bu ilin əvvəlinə baxaq. 23 yanvarda Strasburg Parlament Assambleyasına cənab Kristofer Strassanın qətnəməyə 125 nəfər əleyinə səs verdi və elə bir repressiyalar qapı açıldı. İnsan hüquqları müdafiçilərdən Baxtiyar Mamedov 8 il, jurnalist Əvəzeynalı 9 il, artıq uşu fevralda alıblar və tuta-tut getdi İlqar Mamedov, Tofiq Yaqublu. İndi 10 nəfərdən çox fəal cavan fəalları, Nida onların içində Hilal Mamedovun məhkəməsi başladı. Və mən belə başa düşürəm ki, bu hələ başlanıcıdır 5 ay bu ilin və bu il daha da çətin olacaq. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı çox qorxur, çəkinir və onların vətəndaş cəmiyyəti ilə, öz xalqı ilə yeganə usul var, bu repressiya, zorakılıq.
Seçki ilində belə halların baş verməsi bir qədər təəccüblü deyilmi?
Azərbaycanda adi haldır.
Azərbaycanda adi halda deyirsiniz. Adətən seçki ilində hakimiyyətlər yenidən seçilməsi üçün və yaxud da ki öz təbəqələrindən olan bir insanın yenidən seçilməsi üçün daha yumşaq vasitələri alatırlar, insanlarla daha yaxşı davranırlar. Amma bizdə əksinə deyirsiniz.
Çünki bizdə bugünkü iqtidar çox yaxşı başa düşür ki, vətəndaşlar onlara inanmırlar və başa düşür ki, heç vaxt İlham Əliyevə səs verməyiblər. Nə 2003-cü ildə, nə 2008-ci ildə həmişə seçki saxtalaşdırılıb nəticələri. Və indi də görürlər ki, təkcə Bakıda yox, regionlarda da cəmiyyət durur, özü də heç kim onu proqnozlaşdıra bilmir. Ölkəni feodal usulları ilə idarə eləyirlər. Havaq mən hansısa Avropa diplomata deyirəm ki, Kubada cəmat durdu və ora transport naziri getdi. Mənə deyirlər, transport nə üçün? Deyirəm, siz başa düşməzsiniz. O, ölkə parçalanıb və ona baxan bu oliqarxdır, bu nazirdir. Bax belə.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Leyla xanım, sizi təbrik edirik. Siz uzun müddətdir insan hüquqları sahəsində çalışırsınız. Buna görə də biz sizdən çox şey gözləyirik. Arzu edirik bu yüksək mükafatdan sonra daha da mübarizləşəsiniz. Sizin ölkəmizdəki demokratiya problemləri ilə əlaqədar Azadlıq Radiosunun verilişlərində daha çox iştirak etmənizi istərdik. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. Biz imkan olduqca Leyla xanımı dəvət edirik və imkan olduqca Leyla xanım bizim verilişlərimizdə iştirak edir və biz buna görə minnətdarıq Leyla xanıma. Leyla xanım, Fransa hökumət tərəfindən verilmiş mükafata görə sizi təbrik edirəm. Leyla xanım, bu mükafat sizə verilməsi təqdirə layiqdir. Həmin orden Prezident İlham Əliyevə və Mehriban Əliyevaya hansı xidmətlərinə görə verilmişdir? Səyyaf imzalı dinləyicimiz soruşur. Mən bir qədər əvvəl bu sualı Leyla xanımdan soruşdum. O isə dedi ki, o mənə aid olan sual deyil, yəni mənə ünvanlanası sual deyil. Salam Azadlıq, Leyla xanımı salamlayıram və təbrik edirəm onu. 1988-ci ildən bəri ölkəmizin azadlığı uğrunda ən mübariz, cəsarətli bir şəxs kimi tanıyıram. Hörmətlə müəllim Beyləqanlı yazır bu fikirləri. Leyla xanım, son olaraq demək istədiyiniz nəsə var mı dinləyicilərimizə, Azərbaycan xalqına?
Mən ancaq onu demək istəyirəm ki, biz gərək bunu dərk eləyək ki, nə qərbdən, nə şimaldan bizə nə demokratiya, nə insan hüquqları heç kim gətirməyəcək. Hər şey özümüzün əlindədir və o vaxta kimi Azərbaycan vətəndaşı fikirləşəcək ki, mənə heç nə dəyməyib, heç yerə imkan verin, mən yaşayım, sabah xabah onun evini sökəcəklər ya onun övladını öldürəcəklər, deməsin ki, necə oldu axı, mən həmişə İlham Əliyevə səs vermişim.
Aydındır, təşəkkür edirəm Leyla xanım, bir daha təbrik edirik sizi və verilişimiz yekunlaşır, efrimizi isə kontekst verilişi davam etdirir, bizimlə qalın. Təşəkkürlər Leyla xanım.
Çox sağ
ol. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.